فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
أما 39 ve 40. ayələr. Mütəal Allah bu ayələrdə Xatəm Peyğəmbərə buyurur ki, kafir və müşrik cəmaəti ki, licacətləri vardı, həqqə boyun əymirlər və yaxcı işləri yoxdu, yaxcı sözləri yoxdu. Bu cümrahlıqlarında, bu batıllıqlarında pafişari eləyirlər, onların müqabilində sənin dözümün olsun Peyğəmbər. Fəsbir ələ ma yəqulun. Onların söylədiklərinə, dediklərinə səbr et. Və səbbih bihamdi rəbbikə qəblə tuluu şəmsi və qəbləl qurub. Və gün çıxmamışdan əvvəl və batmamışdan qabaq öz Rəbbü və həmd ilə təsbih et. 40-cı ayədə cinədə idamə verir. Mütəal Allah fərmayişlərinə ki, müxatəbidə Peyğəmbərdir. Buyurur, və minəlləyli fəsəbbih və gecənin bir vəxti ona təsbih et, yəni Allaha və ədbar əs-sücud və səcdələrin ardında da, yəni səcdələrdən sonra cinədə Allaha təsbih et. Bunlardan bu nöqtə istifadə olunur, bu dərs alınır ki, insan hər halda, həm şadlığında, həm çətinliğında, qəm-i qüssəsində gərək Allahı yad eləyə, təsbih eləyə, tənzih eləyə, həmd eləyə, təşəkkür eləyə. Allah-ı Mütəalın tənzihi bu mənayədir ki, yəni Allaha sarı insan gərək sürətin çoxalda, şitabın çoxalda və ibadətdə bi istilah şinavər ola, üzə və təsbih də şamil hər cür danışıq, əməl və niyyətdir. İnsan əgər danışığı qəşəy ola, elə Allahı təsbih eləyir. Əgər Allah verən əzavu, cəvarihi Allah deyən yolda işə çəkə, dər həqiqət təsbih ilahi eləyir. Əgər fikirlərində diqqət eləyə ki, Allah deyən fikirləri zehnində pərvəriş verə, törədə və onu ayrılarına yaylandıra, elə bu demək ki, Allahı təsbih eləyibdir. Allahdan istəyirik ki, tovfiqi bu təsbihi və həmdi hamımıza gecə gündüzdə mərhəmət eləyə gələn verilişəcan, hamımızı qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمن bacı qardaşlarımız əziz dinləyicilərimiz hamınızdan iltimas dua edirik lütfən dualarınıza bizləri də unutmayın Möminlər siz bu gün canlı yayın Mişkat verilişini dinlədiniz növbəti Mişkat verilişində əvvəlcə Qur'anın mübarəkə Həcc surəsinin 5-ci ayəsi ilə əlaqədar olaraq həm bu mübarəkə ayənin tərcüməsi verildi və həm bu mübarəkə ayə haqqında siz əziz dinləyicilərimizə bir qədər məlumat verildi və canı bu idi o sözlərin ki, Allah Taalanın bizim ibadətimizə heç bir ehtiyacı yoxdur və biz ki Allah'a ibadət etməklə bu ibadətdən, bu pərəstişdən, bu istahişdən faydalanırıq və biz Allahın nişanələrini yox, Allahın özünə ibadət etməliyik. Günəşə yox, aya yox, günəş sisteminə yox, Allahın özünə məxluqa itaət etməməliyik və xaliqə itaət etməliyik. Sonra Quranın mübarəkə Fussilət surəsinin 37 və 38-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və şərhini dinlədiniz. Əlbəttə yer gəlmişkən deməliyəm ki, Quranın mübarəkə Fussilət surəsinin 37-ci ayəsi, bu mübarəkə ayə səcdəli ayələrdəndir və insan bu ayəni dinlədikdən mütləq səcdəyə düşməlidir və Allah Taala'ya səcdə etməlidir. Bu iki mübarəkə ayə haqqında 37-38-ci ayələr haqqında bizim şərhimizi dinlədiniz və əlbəttə bu fasilədə Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanını dinlədik ürəklərimizi bir neçə mübarəkə ayə ilə işıqlandırdıq Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanını eşitdik, təqibatı dinlədik sonra Quranın mübarəkə Fussilət surəsinin 37 və 38-ci ayələrin oxunuşu tərcüməsi və şərhini dinlədiniz və sonda tanınmış qarı Quran oxuyan təlavətdən Ustad Səyid Vəhidi Mehrin Quranı söhbətlərini dinlədik və o da öz növbəsində çox maraqlı söhbətlərlə çıxış elədi. Nəysə, inşallah ki, növbəti proqramımızda siz əziz dinləyicilərimizin zövqüncə olmuş olsun və marağınızı qazanmış olsun inşallah. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıq və yeni xahiş edirik ki, dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran və Misir arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı vurğulandı. İran və Türkiyə sərhəd vilayətlərinin arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında 6-cı iclas keçirildi. Həmas rəhbəri sinüs mühacirlərin Məscid-i Əqsaya qeyri-qanuni girişlərinin artmasına toxunaraq deyir, İsrail odla oynayır. Xankəndi ilə bağlı birgə işçi qrupu yaradılması barədə razılıq əldə olundu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Misrin İqtisadi İşlər və Maliyyə Nazirləri iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayıblar. Məlumata görə, İranın İqtisadi İşlər və Maliyyə Naziri Seyid İhsan Xanduzi Qahirədə Misrin Maliyyə Naziri Məhəmməd Məit ilə görüşdə iki tərəfli əlaqələri müzakirə edib və xüsusilə iki ölkə arasında ticarət və iqtisadi əlaqələr haqda fikir mübadiləsi aparıblar. İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri İran hökumətinin qonşu ölkələr və regionla hər tərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək əzmində olduğunu və iki böyük və tarix yaradan Misir və İranda mövcud olan çoxlu imkanları vurğulayıb. O, İran İslam Respublikasının bankçılıq sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Asiya İnfrastrukturu, İslam İnkişaf Bankı, Misir-İran Birgə Bankı, Misir-İran Tekstil Şirkəti və Birgə Gəmiçilik Şirkəti İran texnologiyasının əczacılıq sahələrində ötürülməsinin mümkünlüyünü vurğulayıbdır. Misrin Maliyyə Naziri də ölkəsinin İranın İqtisadi İşlər və Maliyyə Nazirinin irəli sürdüyü təklifləri həyata keçirməyə hazır olduğunu vurğulayıb və deyib ki, Misir-İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsini vacib hesab edir.
İran və Türkiyənin sərhəd vilayətlərinin 6-cı iqtisadi əməkdaşlıq iclası Van şəhərində Qərbi Azərbaycan və Türkiyənin İğdır, Ağrı, Həkkari və Van vilayətlərinin valilərinin iştirakı ilə keçirilib. İranın Qərbi Azərbaycan valiliyinin ictimaiyyət əlaqədar bölməsinə istinadla verdiyi məlumata görə görüşdə İranın Türkiyə ilə 500 kilometrdən çox sərhəddində iqtisadi mübadilələrin inkişafı üçün həlli yollar müzakirə olunub. Qərbi Azərbaycan valisi Məmməd Sadiq Möhtəmidiyan bazar ertəsi həmin iclasda deyib ki, İran və Türkiyənin tarixi, etnik, dini ortaqlıqları heç kimə gizli deyil və hər iki tərəfin sərhədləri həmişə sülh və dostluq sərhədləri olub. Üç mühüm iqtisadi bölgənin Qərbi Azərbaycanla Türkiyə arasında ümumi sərhəddə yerləşdiyini vurğulayan Möhtəmidiyan deyib ki, bunlardan ən önəmlisi Makı azad zonası, sonra isə Salmaz xüsusi iqtisadi zonasıdır. Rumiyyənin Serov xüsusi iqtisadi zonasının tikintisi də bu yaxınlarda təsdiqlənib. İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfiri Məmməd Həsən Həbibullah Zadə də bu görüşdə deyib ki, bizim diqqətimiz İran və Türkiyənin arasında ticarət dövriyyəsini 30 milyard dollara çatdırmaqdır. Bu əlavə edib ki, iki ölkə prezidentləri hər iki tərəfin ticarət inkişafına ildə 30 milyard dollar hədəfinə çatmasına xüsusi diqqət yetirirlər. O deyib, iki tərəf arasında elektrik enerjisi mübadiləsi üçün də yaxşı tədbirlər görülüb ki, onlardan biri də yaxın aylarda həyata keçiriləcəyinə ümid etdiyimiz Xoyvan elektrik enerjisinin mübadiləsidir.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde İran İslam Respublikası aleyhine faaliyet gösteren Musa'dan həbs olunmuş casus agenti Selçuk Küçük Kaya, Türkiye'nin Star Haber saytında dərc olunmuş son etraflarında casluq hareketlerinin təfərrüatlarını açıqlayıb. Bu il iyulun 3-də Türkiye mediası ülkenin kəşfiyyat təşkilatına istinadən Musad kimi tanınan Siyonist casus şəbəkəsinin üzvlərinin İstanbulda həbs edildiyini açıqladı və bu şəbəkənin əsas agenti Selçuk Küçük Kaya'nın Musadda şəxsi detektiv işlədiyini bildirdi. Taner Sezgin kod adı ilə 3-cü göz mütəxəssisi adı altında bu şəbəkənin idarə edən və İranla işgüzar əlaqələri olan bir şirkətə və 23 nəfərə qarşı casusluq edən əsas agent Musad casus şəbəkəsinin 17 müttəhəmi ilə birlikdə mühakimə olundu və İstanbul Prokurorluğu onun və siyasi və hərbi casusluq ittihamı ilə iş üzrə müttəhəmlərdən 6-sı üçün 15 ilə həbs istədi. Türkiyə mediasının məlumatına görə İstanbul Prokurorluğu bu işlə bağlı daha 17 şübhəlinin işini davam etdirir və onlardan 6-sı hələ də həbsdədir və tezliklə mühakim olunacaq. Star bildirib ki, bu şəbəkənin əsas agenti son etrafında Gülen qruplaşmasının üzvü olan və hazırda qaçıb gizlənmiş Serkan Özdemirçi adlı türkiyəli həbçinin vasitəsilə Musad casusluq şəbəkəsində qoşulduğunu Ərəb ölkələrinin vətəndaşları vasitəsilə İran əleyhinə lazımi məlumatları toplayıb Musada təqdim etdiyini deyib. Həbs edilən bu casus Avropanın 10 müxtəlif şəhərlərində 11 dəfə Musad rəhbərləri ilə görüşdüyünü və pul müqabiləndə İran vətəndaşları və şirkətlərinə qarşı hazırlanmış casusluq hesabatlarını onlara təhvil verdiyini etiraf edib. Türk mediasının bildirdiyinə görə bu şəbəkənin əsas agenti olan Küçük Kaya etiraf edib ki, Türkiyənin keçmiş həbçisi və hazırda qaçıb gizlənmiş Serkan Özdemirçi vasitəsilə Musadla əlaqə saxlayıb və Siyonist casus xidmətinə iş usulu sənədlərin saxlanılması və Musadın tələb etdiyi siyahıdakı şəxslərin izinə düşməsi ilə bağlı mühüm məlumatlar verib.
Həmas rəhbəri Siyonist mühacirlərin Məscid-Əqsaya qeyri-qanuni girişinin artmasına toxunaraq İşğal olunmuş Fələstinin hududlarından kənarda deyib, İsrail odla oynayır və müqavimət buna cavab verəcək. Səma xəbər saytının məlumatına görə Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmasın işğal olunmuş Fələstin hududlarından kənardakı rəhbəri Xalid Məşəl deyib ki, müqavimət sünis işğalçılarına Məscid-Əqsanı öz yuvasına və iradəsinə çevirməsini icazə verməyib, buna və mübarizəyə imkan verməmək sinist rejimin cinayətlərinə ən böyük cavab olaraq qalacaq. İşğal olunmuş Fələstin hududlarından kənarda Həmas hərəkatı rəhbəri vurğulayıb ki, bəzi ərəb ölkələrinin sinist rejimlə münasibətlərin normallaşdırması istiqamətindəki hərəkəti sinistlərə ehtiyatsızlıqla davamlı olaraq Məscid-Əqsaya daxil olmaq üçün cəsarət verib. Xalid Məşəl bildirir, sinist işğalçılar yəhudilərin bayramlarında Məscid-Əqsanın dağıdılması onların iddia etdikləri məbədinin tikintisi üçün zəmin hazırlamağa çalışırlar.
Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyi Saudi Ərəbistanının ilk səfirinin Ramullaha gəlişini açıqlayıb. Sputnik saytının məlumatına görə Fələstin Xarici İşlər Nazirliyi bazar ertəsi bir bəyanat yayaraq elan edib ki, Saudi Ərəbistanının ilk səfiri Naif bin Bəndər Əl-Sudeyri etimadnaməsini Mahmud Abbas'a təqdim etmək üçün bazar ertəsi Ramullaha gəlib. Fələstin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Saudi Ərəbistanının səfirinin Ramullaha gəlişi, iki tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın yeni üfüqlərinin açılması prosesində tarixi və mühüm mərhələdir. Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyi də Saudi Ərəbistanının bütün regional və beynəlxalq dairələrdə Fələstin məsələsini dəstəkləməkdəki qardaş və dürüst mövqelərini yüksək qiymətləndirib. Ötən ilin avqustunda Saudi Ərəbistanı Fələstinə ilk qeyri-rezident səfirinin və bu ölkənin işqal olunmuş Qüdsdəki yeni baş konsulluğunun təyin olunduğunu elan edib.
Yordaniyanın kabinet nazirləri bazar ertəsi istefalarını Başnazir Bəşar Əl-Xavsana təqdim ediblər. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Yordaniya Kabinetinin nazirləri kabinet islahatları üçün zəmin hazırlamağa görə bugün kesilən hökumətin kollegiya iclasının istefalarını təqdim ediblər. Qeyd olunan islahatlar üçün son tarix açıqlanmayıb. İordaniya Nazirlər Kabinetinin nazirlərin istefası Bişir Əl-Xalsanın 2020-ci il oktyabrın 7-sində vəzifəyə başlamasından bəri İordaniya hökuməti kabineti üçün 7-ci islahatın hazırlanmasına uyğun olaraq baş tutub. O, keçən dekabrında 6-cı hökumət islahatlarını həyata keçirdi və bu islahatlar Turizm və Mədəni İrs Nazirliyinin vəzifəsi ilə məhdudlaşdı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qarabağ bölgəsində yaşayan insanlar milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarıdır. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev sentyabrın 25-də Rəcəb Təyyib Ərdoğan ilə mətbuata bəyanatında bildirib. İlham Əliyev deyib ki, onların təhlükəsizliyi, güvənliyi, hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcək.
Xəbər verdiyimiz kimin Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədovun Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə növbəti görüşü olub. Şəfəqinə xəbər verir ki, görüşdə qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası Başnazirinin mavini Şahin Mustafayevin sosial-humanitar iqtisadi infrastruktur məsələlərinin həlli üzrə rəhbərlik etdiyi işçi qrupunun üzvlərinin cari fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək məqsədi ilə Xankəndi şəhərdə daxil olmaqla ərazidə kommunal səhiyyə xidmətləri digər mülkü fəaliyyətlə məşğul olan müvafiq nümayəndələrlə görüşünün təşkili və bir işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Təklif olunub ki, Xankəndi şəhərinin yaxınlığında ya Xocalı istiqamətində qurulması təklif olunan Səhra Hospitalında səhiyyə xidmətləri Azərbaycan və erməni əsirli tibb heyəti tərəfindən birgə təşkil edilsin. Həmçinin Azərbaycan və erməni xidmət personalı tərəfindən mobil qida təminatı xidmətinin yaradılması da təklif edilib. Qeyd edək ki, 2023-cü il sentyabrın 25-də Xocalı şəhərində Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədovun Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə növbəti görüşü keçirilib.
Erməni əsilli vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və ictimai fəalların Bakıya səfərləri təşkil edilə bilər. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının sentyabrın 25-də Xocalı şəhərində Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədovun Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə növbəti görüşün nəticələrinə dair məlumatında qeyd edilib. Qeyd olunub ki, Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və İctimai fəalların Bakıya və ya Azərbaycanın digər şəhərlərinə səfərlərinin təşkil edilməsi təklifi vurğulanıb və bu cür təşəbbüslərin vətəndaş cəmiyyəti dialoqu platformasının yaradılması, eləcə də etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu vurğulanıb.
Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin dörd tərəfli görüşü keçirilir. Riyan Üvisti xəbər verir ki, bu barədə Ankaradakı diplomatik mənbələr bildiriblər. Qeyd olunub ki, hələ ki bu məsələ müzakirə olunmayıb, amma belə planlar var, görüşün tarixi və yerini müəyyənləşdirmək üçün bütün tərəflərin razılığına ehtiyac var. Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 16-sında belə bir görüşün keçirilməsini təklif edib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın anti-Rusiya mövqeləri ilə bağlı bəyanat verib. Sputnikin məlumatına görə bəyanatda qeyd edilir ki, Paşinyanın sentyabrın 24-də müstəqilliklə bağlı bəyanatı Rusiya Federasiyasına qarşı qəbul edilməz hücumları ehtiva edir və Moskvanın Ermənistandan kənarlaşdırılmasına səbəb olur. Paşinyan anti-Rusiya bəyanatları ilə daxili və xarici siyasətdəki uğursuzluqlara görə məsuliyyətdən azad olmağa çalışır. Günahı Moskvanın üzərinə yıxır. İrəvan bilərəkdən Rusiya Federasiyası ilə əlaqələri pozmağa cəhd etməklə Respublikanı qərbin geosiyasi oyunlarının girovuna çevirməklə çox böyük səhvə yol verir. Rusiya-Ermənistan münasibətləri üçün dağıdıcı proseslər qərb tərəfindən istimullaşdırılır və sistem karakterlidir. Erməni mediasında açıq-aşkar hakimiyyətin təhriki ilə anti-Rusiya kampaniya başlayıb. Ermənistandakı etirazların Rusiya tərəfindən qızışdırıldığı reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Paşinyan bütün bu müddət ərzində Ermənistanın bilərəkdən Rusiyadan üz döndərməyə hazırlaşdığını etiraf edibdir.
Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolotsev İrəvana gəlib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi İrina Volek məlumat verib. Onun sözlərinə görə Kolotsev Rusiya və Ermənistan Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə kollegiyasının iclasında iştirak edəcək.
Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsi oktyabrın 3-də ölkə prezidenti Salome Zorabişvilinin impeçmenti məsələsinə baxacaq. Bu barədə Gürcüstan kivi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla bağlı Salome Zorabişvilinin də iştirakı ilə oktyabrın 3-də yerli vaxtla saat 12-də şifahi dinləmə keçiriləcək. Qeyd edək ki, sentyabrın 1-də Zorabişviliyə qarşı impeçmentlə bağlı Hakim Gürcü Arşısı Partiyası imza toplama kampaniyasına başlayıb. Zorabişvili, avqustun 31-də Gürcüstanın Avropa İttifaqına namizədliyinin dəstəklənməsi üçün xarici dövlətlərin liderləri ilə görüşmək məqsədi ilə Avropaya səfər edib. Gürcüstan hökuməti isə onun bu səfərini qəbul edilməz sayıb. Müxalifətin dəstəyi olmadan Gürcü Arzusu və Xalq Gücü Hərəkatının üzvlərinin təmsil olunduğu parlament çoxluğu impeçment prosedurunu başa çatdıra bilməyəcək. Çünki ən azı 100 səs lazımdır və çoxluğun hazırda cəmi 83 üzvüdür.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ Ticaret Nazirliyi Rusiya, Almanya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Ümman, Pakistan və Finlandiyadan olan 28 təşkilata ixrac qaydalarını pozduqlarına görə ixrac məhdudiyyəti tətbiq edib. TASS xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ-ın federal reyestrində dərc edilib. Siyahıya Rusiyanın Device Consulting, LLC, Grand Instrument, MMC, SMT, SMT Software və VSMPO Avisma şirkətləri daxildir. Siyahıya Almaniya və Çindən olan şirkətlər də daxil edilib.
Cənubi Koreya və ABŞ donanmaları birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Yonhap'ın xəbərinə görə təlimlərin əsas məqsədi Şimali Koreyanın nüvə və raket təhdidlərinin qarşısını effektiv şəkildə almaq və onlara cavab verməkdir. Hazırlıqlarda hər iki tərəfdən 9 gəmi və 2 patrol təyyarəsi iştirak edir. Təlimlər sentyabrın 29-na qədər davam edəcək.
Rusiya ilə Şimali Koreyanın arasında hərbi əməkdaşlıq bütün dünya üçün təhlükə törədir. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken bildirib. Biz Rusiya-Şimali Koreya hərbi əməkdaşlığının qlobal sülh və təhlükəsizliyi təhdid etdiyi istiqamətləri digər müttəfiqlərlə müzakirə edirik, o bildirib. Onun fikrincə, Rusiya ümitsiz şəkildə avadanlıq, təchizat, texnologiya, Şimali Koreya isə raket proqramlarını gücləndirmək və inkişaf etdirmək üçün kömək axtarır.
Boko Haram terror təşkilatının Nigeriyanın şimal-şərqində həyata keçirdiyi hücum nəticəsində 10 nəfər həyatını itirib. Ponce qəzetinin xəbərinə əsasən, terror təşkilatı Boko Haram üzvləri Burnu əyalətinin Maffa bölgəsində tarla işçilərinə hücum edib. Hücumda 10 nəfər həyatını itirib, 9 nəfər də oğurlanıb. Qeyd edək ki, 2000-ci illərin əvvəllərində Nigeriyada mövcud olan Boko Haramın 2009-cu ildən bəri təşkil etdiyi kütləvi zorakılıqlarda 10 minlərlə insanı həyatını itirib. Təşkilat 2015-ci ildən ölkənin sərhəd qonşuları Kamerun, Çad və Nigerdə də hücumlar həyata keçirir.
İstəkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Fransanın Niger'in tələblərinə təslim olması. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Nəhayət həftələrlə davam edən qarşıdurmadan sonra Fransa Niger'in istəyini qəbul etdi və Fransanın Niger'dəki səfiri Sylvian Itenin yaxın bir neçə saat ərzində Parisə qayıdacağını elan edib. Fransa qoşunları ilin sonuna kimi Niger'i tərk edəcək. Bu xəbərin açıqlanması ilə eyni vaxtda Niger Hərbi Şurası bir bəyanatda Fransız qoşunlarının və Fransa səfirinin Niger'dən çıxarılmasını ölkə üçün tarixi bir an kimi qiymətləndirdi və bəyanatda dünyada bugün Niger'in suverenliyi yolunda yeni bir dövr qeyd etdiyimizi bildirdi. Niger'in Hərbi Şurası Fransadan qoşunlarını sentyabrın 3-ədək Niger'dən çıxarmağı xahiş etmişdi. Şura həmçinin hədələyib ki, əks halda bu tarixdən sonra Fransa hərbi komandirləri hər hansı hadisəyə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. 26 iyul 2023-cü ildə Niger Prezident Qvardiyası ölkə prezidenti Məhəmməd Bazuma qarşı çevriliş etdi və Niger Prezident Qvardiyasının rəhbəri Abdurrahman Tiyani özünü Keçid Şurasının yeni lideri və rəhbəri kimi təqdim etdi. Niger Hərbi Şurasının ilk tələblərindən biri Fransa qoşunlarının ölkədən çıxarılması və Fransanın Nigerə müdaxiləsinə son qoyulması idi ki, bu tələb Fransa və onun tərəfdarları tərəfindən müxalifətlə qarşılandı. Fransa hakimiyyəti xüsusən də son 10 ildə Afrikada yerləşən terror qrupları ilə mübarizə adı altında qitənin müxtəlif ölkələrində özü hərbi qüvvələrini yerləşdirib. Parisin iddialarına baxmayaraq bu qüvvələr uzun müddət praktiki olaraq Afrika ölkələrinin narazılığına səbəb olub. Bu ölkələrin xalqı fransız əskərlərinin öz ölkələrindən çıxarılmasını tələb edib. Ötən aylarda olduğu kimi Mali, Burkina Faso və Niger ölkələrində baş verən çevriliş bu ölkələrin xalqı tərəfindən müsbət qarşılanıb və xalq öz ölkələrindəki siyasi dəyişiklikləri Fransaya ölüm şüarı ilə qarşılayıb. Fransız qoşunları nəhayət Mali və Burkina Faso-nu tərk etsə də, Paris Niger'də hərbi mövcudluğunu davam etdirməyə ümid edirdi. Fransa hökumət rəsmiləri Niger'də hökumət dəyişikliyi başlayandan bəri səfirlərini Niamey'də saxlayacaqlarını bəyan ediblər. Avropa mediyası həmçinin Fransa hakimiyyətinin Məhəmməd Bazomu hakimiyyətə qaytarmaq üçün hərbi vasitələrdən istifadə edə biləcəyi barədə dolayı xəbərdarlıq edib. Lakin xalqın iradəsi və Niger Hərbi Şurasının müqaviməti Fransanın ilkin mövqeyindən geri çəkilməsinə səbəb olub. Nigerin hava məkanının fransız təyyarələri üçün bağlanması elanı ilə eyni vaxtda Paris Niger'dəki səfirini çağıraraq bu ölkə ilə hərbi əlaqələrin bitdiyini açıqlayıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bu qərarı əsaslandırarkən deyib ki, Niger artıq terrorla mübarizə aparmaq istəyən bir ölkə deyil. Bu sahədə siyasi ekspert Əhməd Abdullah deyir ki, Afrika qitəsində nüfuz savaşı böyük dövlətlər arasında getsə də, mövcud vəziyyət Afrika ölkələrinin öz modellərini daha sərbəst şəkildə cızmaları üçün bir fürsətdir. Görünür ki, Afrika ölkələrində müstəqillik axtarışı prosesi Fransa və digər qərb ölkələrinin bu qitə ölkələrindən çıxması ilə nəticələnən domino daşı kimi davam edəcək. Rəbiyələvəl ayının 9-u şiələrin sonuncu imamı və dünya məzlumlarının ümidi. Həzrət Məhdi Əcəlillah Taala Fərəcü Şərifin imamətinin başlanmasının il dönümünə təsadüf edir. Bugünkü qısa söhbətimizi bu mövzuya həsr etmişik. Dünya haqsızlıqla dolduğu kimi
O gəlib dünyanı ədalətlə dolduracaq. Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərif Hicri Qəməri 255-ci ildə anadan olan 12-ci və sonuncu Şiə imamıdır. Şiə rəvayətlərinə görə onun imaməti atası İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın Hicri Qəməri 260-cı ildə şəhadətindən sonra başlayıb və bu hələ də davam edir. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın imaməti dövründə Əbbasi hökuməti oğlunu atasının məhdisi və canişini olaraq tapıb şəhid etmək istəyirdi. Buna görə də İmam Zamanın mövludu gizli saxlanıldı və onu 11-ci Şiyə imamının bir neçə xüsusi sahabəsindən başqa heç kim görmədi. Bu səbəbdən İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın şəhadətindən sonra bəzi Şiyələrin şək şübhələri yarandı və Şiyə cəmiyyətində məzhəblər meydana çıxdı və hətta bir qrup İmam Zamanın əmisi Cəfər Kəzzaba tabi oldu. Allahın iradəsi ilə Həzrət Məhdinin atasının cənazəsi üzərində namaz qılması idi və bu, Cəfərin imamətinin və digər yalancıların batil iddiasının rədd edilməsinə bahis oldu. Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərifin Allahın əmri ilə atasının cənazəsinə namaz qılan kimi onun kiçik qeyb dövrü başlanmış və o, Hicri qəməri 260-cı ildən gizli qalmışdır. Şiə mənbələrinə görə təxminən 69 il davam edən bu dövrdə İmam Zaman Əcəlillah Teala Fərcü Şərif 4 xüsusi naib vasitəsilə Şiələrlə əlaqə saxlamışdır. Bu xüsusi naiblərin adları bunlar idi. Usman ibn-i Səyid, Məhəmməd ibn-i Usman, Hüseyn ibn-i Ruhi Nobəxti və Əli ibn-i Məhəmmədi Seyməri. Bu nəvvablar kiçik qeyb dövründə və imamın qeybində insanların beynində imam zamanın mövludu ilə bağlı şək və heyrəti aradan qaldırmağa, insanların fikhi və dini suallarını cavab verməyə borcludurlar. Hicri qəməri 329-cu ildən insanların xüsusi naiblər vasitəsilə İmam Zamanla əlaqəsi də sona çatdı və Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərifin böyük qeybət dövrü kimi tanınan bir dövr başladı və bu dövr indiyə qədər davam edir. Şübhəsiz ki, İmam Məhdinin böyük qeyb dövrü insanların imtihanının ən çətin dövrüdür və insanları axir-üz-zaman vəsvəsələri əhatə edir. Bu dövrdə insan itib gedir və doğru ilə batili ayırd etmək çətin olacaq. Bu dövrdə insanlar Allahın həqiqi dəyərlərinə məhəl qoymadıqları üçün yoldan çıxır. Məqsəd və düzgün həyat fəlsəfəsini itirmək hər bir insanı ümidsizliyə sürükləyir. Həzrət Məhdinin zuhurunu intizarda olanlar Qurani Kərimin təlimlərinə, Həzrət Peyğəmbərin və pak imamların rəvayətlərinə əməl etməklə onun zuhuru üçün şərait yaratmaqda səy göstərməlidirlər. Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərifin intizarında hesab edilən şeylər onun qeybində bir çox işlərə cavab deyirlər. Hər bir intizarda olan şiyanın qarşısında duran birinci və ən mühüm vəzifə imamın müqəddəs varlığı və onun dövrünün dəlili haqqında ilm əldə etməkdir. Həqiqətən də hər günün əvvəlində huzur və diqqətlə gözləyən hər bir şiyə öz imamı və müqtədası ilə belə bir əhd bağlasa, heç vaxt tənbəlliyə, zillətə, zülmə və haqsızlığa boyun əyməz. O, hər zaman ağasının razılığını öz əməllərində ön planda tutmalıdır. Şübhəsiz ki, hər hansı bir cəmiyyətdə belə bir mədəniyyət hökm sürərsə və hər kəs yalnız öz dövrünün imamının rızasını axtararsa, o cəmiyyət heç vaxt mədəni böhran, qəriblik, ümidsizlikdə yaşamaz. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Edebi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Edebi irsimiz verilişiyle. Canlı yayın edebilirsiniz ve dişiyle kulluğunuzda. Siz aziz dinleyicilerimize yeni yeni uğurlar arzulayır ve bu haftaki verilişe başlayarak buyurup dinleyebilirsiniz. أشرقت من فلك البهجة شمس ولها ملع العالم نورا وسرورا وبها Çıxdı bir gün ki ziyasında tamamı yürüsün Oldu məhv Öylə ki xurşid şuainde Səhav Oldu məhv Öylə ki xurşid şuainde Səhav Oldu bazav cihan rövnəqi bir dürr-i yetim Oldu bazav cihan rövnəqi bir dürr-i yetim Ki deyil, iki cihan havsili ol dürr-ə bəhav Rütbəyi hikməti meyravcı kemalinə görə Hukema fürgesi dun, felsefe cem'i sufeha. Nece teglir edeyim, vesvini bir şahin kim? Nece teglir edeyim, vesvini bir şahin kim? Ona vessaf ola yavsin-i muarrif, taha. Ey Fuzuli! Ey Fuzuli! Ləh-i şər'ini tutul rahbərin Bu təriq ilə zəlavlətdən özün eylər hal
Aziz dostlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan edebi irsimiz verilişiyle kulluğunuzdayız. İstekli dostlar, inşallah
bir neçə bir iş, xüsusi bir mövzu və məqamın üzərində dayanacağıq və hürmətli müsahibimizdən qarşı edəcək ki, bu mövzu üzərində əziz dinləyicilərimizə məlumat versinlər. Azərbaycan ədəbiyyatında əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vəsfi ilə əlaqədar olaraq həzrətə aid olan şeirləri incələyək və hürmətli müsahibimiz bu haqda bizə məlumat versin. Təsadüfi deyildir ki, mən deyilə verilişin əvvəlində böyük huzurludan Hazreti Peygamber'e ait olan bir gazeli size, siz dinleyicilerimizin dikkatine çatırdım. İstekli dostlar, müsahibimiz, tanınmış şair, ince dövgülü, kövrek duygulu şair, üniversite müellimi, doktor İbrahim İqbalidir. Doktor, yine büyük ali cenablıkla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə, yağışlı havada təşrif buyurduğunuza görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Əzizlərimizə salam əleykiz olsun. Keçək mövzu.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizim, xidmətinizə, Cənab-ı Əli və əziz əməkdaşlarınıza və əziz möhtərəm, fəhim, düşüncəli eşidənlərimizə xidmətinizdir.
Mən bir məqamı vurğulamaq istərdim əziz dinləyicilərimizlə. Bizim heç bir gizli sözümüz yoxdur. Mən böyük Füzulidən qəzəli oxuyanda bir beytdə səhvə yol vermişəm. Doktor böyük alicənablıqla düzəliş verdi. Mən oxudum, çıxdı bir gün ki, ziyasında tamamı yürüsul, oldu məhv, öylə ki, xurşid, şu anda saha oxudum. Mən necə deyirəm, üzür diləyirəm, daha doğrusu suhadır. Yəni, çıxdı bir gün ki, ziyasında tamamı yürüsul, oldu məhv, öylə ki, xurşid, şu anda suha. Əzizlər, məni bağışlar, doktorun qarşısında adam əlayağını itirir. Hələ qəzəl axırı kimi düz oxudum özüm.
Bu da sizin böyüklüyünüzü yetirir, Cənab Əlayid. Bəli, çox gözəl. Usta Şəhriyarın da var, deyir, türkü dili bir suha ulduzu kimi.
Bəli, bəli. Mən zəmmə vəzinə fətə qoymuşam, dedim, mən...
Olur. Əlbəttə, bu Farsın əlifbasını dəyişməyə də ki, zeyninizdə var da bir zaman bəhs olurdu. Elə bu müşkilata görə ki, ə, e, o nişanəsi üçün yoxdur. Bahis olur ki, biz qahili özümüzdə də hamı qələt tələfüz edək və qələt örgəşilə. Buna mənim elə öz zeyhnimə bir yerdə də pişnahat vermişəm ki, bunları biz qoyaq. Yəni, nə olar? Fəthə zəmmə ilə hərflərin üstündə qoysaq, yoxsulur.
O, istifadan yoxsulur. Doktor, bugün, bağış, buyurun.
Bəzi dedim ki, bizim söz belə o şeirlərdən keçir ki, Peyğəmbər Əkrəmin murdindədir.
Bəli, buyurun, söz sizdədir.
Bizim şairlərimiz İranın hər nöqtəsində əvvəl Allahu Teala qəsidələr yazıblar ki, tohidiyyə, təhmidiyyə deyir. Düzdür. Ondan sonra özlərinə borç biliblər ki, Həzrət Xətmi Mərtəbət, salavatullahi aleyhi və aleyhi və səlləmə də şeir desin. Xüsusilə Azərbaycan şairləri.
Düzdür.
Biz baxsaq, Xaqani Şərvani, əslən qəsidələr ki, Peyğəmbərin murdində deyib, Həccin murdində deyib, yıxsaq elə özü bir divan olar.
Divan olar və zəngin də divan olar.
Birdən bir beyti xatirimdədir, çox gözəl deyir ki, Peyğəmbərin başının üstə durub qəsid oxuyur, deyir, Mustafa Xuftev o, Həssan-ı Əcəm Mətəsuray. Həssan-ı Ərəb Peyğəmbərin məddahidi, Xaqanı da özün Həssan-ı Əcəm, Əcəm deyir,
Fars.
Pişə Simurq xəmuş, tutiyə quyağını gələn. Deyir, mən Peyğəmbəri Əkrəmi bənzəri Simurq quşuna, ki, Qaf dağında hökumət eləyir. Deyir, indi Simurq xamış olur.
Xamış
olur. Yatıbdır, əcəl yuxusuna gedir. Mən bir tuti kimin, axı tuti insanın dilini danışa bilər, təqlid eləyə bilər. Bir tuti kimin onun başının üstə oturmuşam, nəğmə saralıq eləyəm. Bəli, bu Xaqaniya, Ustad Şəhriyar ki, neçə həftə onun mordunda danışdıq. Həmin buyurur ki, bebin ki, sərbə qocağımı keşəd məqavmı Muhammed. O qəsidəsi ki, böyük qəsidədir və
Bəli.
Gözəl. Orada Peyğəmbərin çox aydınca o sifətlərin sayır. Sutulnə ərşi xuda qav iməz qiyavmı Muhammed. Bebin ki, sərbə qocağımı keşəd qiyavmı Muhammed. Hala gən Ustad Şəhriyardan ad gəldi. Bunun üç dənə heyfim gələrz eləməyəm ki, Ustadın havası çox cəmidir. Axı şiyələrə deyirlər bəzən ki, siz Həzrət Əmiri qoyubsuz Peyğəmbərin qabağında. Tamam. Şəhriyar bilafasilə o beytidən sonra deyir ki, Əli ki, kovnu məkavnəş, qulav mə həlqə bəquşə əst, məgər nə fəxr kunan qovdu mən qulav mə Muhammed. Deyir Həzrət Əli ki, dünya onun qulamıdır, nökəridir, həlqə bəquşdur. Bəli, özü deyir ki, mən Peyğəmbərin quluyam.
Quluyam.
Hətta burada o olan ağzın yumur ki, bəli, Həzrət Əmir özü etiraf edir ki, mən Peyğəmbərin quluyam. Ancaq bəhs çoxdur, yəni nə qədər biz desək, bizim tarix ədəbiyyatımıza baxsaq, Peyğəmbərin məqamında böyük nizami, görsən ki, 5 dənə xəmsəsi var, hər rəsində ayrıca Peyğəmbəri mətəliyib, ona meyracı namə yazıb. Düzdür, nizamidən qabaq sənayi kimi şairlər meyraca işarə ediblər. Vəli eləyə bildik, deyək ki, meyracı namənin elə
banisi
nizamidir. Yəni, 5 gənc inəsində elə hamısında Peyğəmbərin meyracını yazıb və ittifaqən burada Füzulidən də ki, inşallah oxuyacaq, orada da Peyğəmbərin meyracına işarə olunubdur.
Böyük nizami sirlər xəzinəsi, Məxzənül Əsrarda bunu...
Bəli, Məxzənül Əsrarda, Xusruvu şiirində, Leyli-i Məcnunda, Həft-i Peykər, İskəndər namı. Yəni, hər 5 mənzuməsində, hər 5 poemasında meyracı naməsi var.
Bəli.
Və baxın görə, nə qədər ehtimamı varmış, nə qədər əlaqə var Peyğəmbəri İslam'a. İndi müasir dünyada da, əslən, təhcə müsəlman məmləkətlərdə, o biri məmləkətlərdə də Muhammed adı
bəli.
Əvvəlin sayı gətirib ki, bəli, yuxarı amardı. Hətta Məsihi məmləkətlərdə də məhbub adların biri Muhammeddir. Və ona görə Peyğəmbəri Əzimuşşənimizə nə qədər şiir desən tapı olar. Yəni, əlimiz doludur. Tamam, şairlərimiz ərz elədiyim kimi, xüsusilə Azərbaycan şairləri Peyğəmbərin mətində çox şiirlər deyiblər.
Bəli.
Və amma o ki, əziz dinləyicilərimizə intixab eləmişəm, su qəsidəsidir Füzulidə.
Füzulinin su qəsidəsi.
Bəli, qəsidəm ordunda keçən verilişlərdə çox danışmışıq, da istəmirəm əziz dinləyicilərin vaxtını tutaq. Da bu qəsidənin də öz mürdündə danışırıq. Bu qəsidə hududən 32 beytidir.
Bəli.
Bu qəsidənin dedikdə qismətləri var, əhsən. 15 beyt təşbibdir.
Çox
güzel. Yəni suyun mürdündə danışır. Su nədir axar, nədir güllərə rəh verər, nədir üzündəcanlığa təravət bağışlar. Həyat verər. Bəli, sudan söz geç. Bir beyt təxəllüs ya qurizdir.
Bəli.
Ki o beyti də suyu düyünür Peyğəmbərə, girev vurur və Peyğəmbərə irtibat verir. Buna təxəllüs ya quriz vurmaq deyirik. İndi də elə Nuhaxanlar məddahların arasında bir istilahdır.
Giriz.
Giriz deyərlər, əfərin, bəli. Bir müsibətdən danışarlar, buradan deyərlər ki, giriz vurun Kərbəla çölünə. O bəhanə ilə başlarlar Kərbəlanın musibətlərini demək. Burada da bir beytidə giriz vurur ki, mən ki bu suyu deyirdim, bu su iqtida eləyib Peyğəmbərə. Yəni, əgər bu su həyat bəxşidir, zindəcanlıq verəndir, təravət bağışlayandır, Peyğəmbərin sifətlərini alıbdır və götürübdür, ondan təqlid edib və ona görə suda bu cür əzəmətli bir mövcuda çevrilib. Ondan sonra 16 beytidəki Peyğəmbərin Əkrəmin öz mürdündə və onun mətnindədir.
Bəli.
Bu su qəsidəsi Canbayəlayı İranda o cür məruf dəyir.
Dəyir, bəli.
Dedik, İranda bərhal böyük şairlərimiz var. Məsələn, Xaqani da biri Xaqanin o həcciyələrin, Məhəmmədiyyələrin qoyub heç Füzuliyə yetişmir. Amma Türkiyədə və Cumhuriyyə Azərbaycanda bəli, bu qəsidə çox mərufdur.
Su qəsidəsi, bəli.
Bəli, malikdir. Ona görə dedik ki, bunun bir şərhi də eləyək ki, məmulən görür ki, yanlış sözlər deyirlər.
Elədir.
Hətta oxunuşu zadı da görür ki, qələt olur, səhv olur. Bunu bir bahəm burada elə sizin məhzlərinizdə bir şərh eləyək inşallah.
Bir fasiləmiz olsun, sonra sizin dəyərli məlumatınızı işləyəcək.
Thank you.
Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz, canlı yayın Edebi İrsimiz verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz Doktor İbrahim İkbal'dir. Doktor İkbal'ı sözlerinin bu hissesinde Böyük Huzurlu'nun su gesidesini açıklayacak ve ondan bir neçe beyt bize okuyacak, şerh edecektir. Buyurun, söz sizde doktor.
Bəli, bu qəsidənin vəzni failatındır. Saçma ey göz əşkidən könlümdəki odlav rəsul failatun, failatun, failatun, failatun.
Rəməldir.
Bəli.
Rəməl, bəli.
Qafiyəsi də arə. Məsələn, odlarə, çarə, dəvvarə və ilə axəri. Beləsilə calibdir ki, bizim dinləyicilərimiz bilələr ki, R qafiyəsin şairlər çox sevərlər. Çünki niyə? Bunda qafiyə çoxdur.
Çoxdur.
Kələmə çoxdur ki, R-ya xətm ola. Ona görə şairlər ara R qafiyəsi himar-ı şüəra adlanıbdır. Yəni, həmil heyvan kimindir. Bu, nədir deysən, fırlatma olur.
Olur,
qəsidəni uzatma olur. Şair bu su qəsidəsinin ki, bu cür şöhrət olub və əvam bunu çox sövür, bundan ötürüdür ki, bunun çətin rədifi var. Yəni, düzdür. Suya çox çətindir daha, sən mətləb tapasan və 32 beyti də bu su rədifin işlədəsən.
İşlədəsən, düzdür.
Hə, əlbəttə, bunu ərz edeyim ki, bu bir növlə sənətkəralıqdır, o biri şairlərimizdə də var. Və nodəramət bir şey deyil, xud-i fuzulu da. Birdən görsən, qafiyə gətirilə ayinə və aftal. Çətindir və şair bir hünər nəmalıq eləyir. Xud-i fuzulu da bir şeir var ki, orada da gül qafiyəsini gətirir. Buna inat deyirik, ustad. Yəni, adam özünü zəhmətə
salır.
Sənədə inat. Ya lüzumu mala yəlzəm, ya o ki, lazım deyil, özümüzü İcbar eləyək.
İcbar eləyək.
İlzam eləyək ki, hətmən gərək bu işi görə.
İltizama salır.
Bəli, Fuzuldan bir beyt oxuyuram. Deyir, aşıq olmuş hüsnünə, ey sərv xoş rəftar. Gül.
Gül.
Gül, yəni sənin aşıq olub yerimə ola. Çavk, çavk etmiş sənin üçün sineyə əfqar. Gül. Gül. Ta ilahə ki, çətindir.
Çoxdur, bəli. Gülə,
bəli. Besilə, mətləb topasın. Hala mən Xaqanidən də söz keçdi. Xaqani İranda bilirsiniz də çox tanınır və belə xas şairdir, müxatəbləri xasdır. Bəli. Yəni çoxu görsən fəxr eləyir ki, mən Xaqani
Xaqanidən.
Xaqanidə də bir şeir var. Heyfim gəlib bunu da söz gəlibdi bu sənətdə.